Dëgjuesi ndëruar, mirësevgjemi, Jemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që jep dorëheqje pasi gjykata speciale konfirmon akt akuzën ndaj tij. Akt akuza i është konfirmuar edhe kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Në disa shtete kyçe të SBA-s vazhdon ende numërimi i votave nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje pasi njoftoi se dhomat e specializuara në Hagë kanë konfirmuar akt akuzën kundër tij. Në një paraqitje për opinion, presidenti Thaçi bëri thirrje për maturi, qetësi dhe unitet. Më herët edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njoftoi se është konfirmuar akt akuza ndaj tij nga ana e gjykatës speciale. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me gazetarin Shkumbin Ahmed Xhekaj. Shkumbin, përshëndetje. Zhvillimet e rëndësishme po ndodhin këtë javë në Prishtinë. Cilat janë informacionet e fundit pas dorëheqjes së presidentit Thaçi?
Ka qenë ditë shumë e ngarkuar dhe për vetë gjykatën speciale, me qenë se janë konfirmuar dy akt akuzat e cilat mund të konsiderohen si më të mëdha në gjithë këtë proces që ka nisur 5 vjet më parë. Presidenti Thaçi konfirmoi pra se gjykata do ju dorëheqë nga posti i presidentit të shtetit, pasi këtë e kishte premtuar në kohën kur ishte njoftuar se gjykata speciale mund të ngrisë akt akuzë zyrtare ndaj tij. Vjen teksohet se deri më tash nuk dihet se kur presidenti Thaçi do të udhëtojë për në Hagë, megjithatë bazuar në atë çfarë ka thënë edhe bashkëpartiaku i tij, Kadri Veseli, udhimi mund të jetë shumë i shpejtë, por nuk dihet saktësisht koha dhe në çfarë mënyrë do të shkojë. Në çopën e konferencën për media në Prishtinë, pra të mbajtur para pak qasësh, presidenti Thaçi në pranimin e djalit të tij, njërit me vëllezrit, në një të kontrolluar me të emocione dhe në një farkonë shprehu nga dëshmërinë për të bashkëpunuar në drejtësinë dhe u ka bërë thirrje popullit të Kosovës dhe gjithë ato përkatë që të jenë të qetë, mos protestojnë, dhe të jenë gjithmonë në shërbim të drejtësisë. Ai ka thënë se për 3 dekada Kosova ka arritur mjaft dhe duke përmendur këtu edhe faktin se tashmë është shtet i lirë dhe i pavarur, për cilin tha që ka kontribuar dhe ndihet kënaqë që ka qenë edhe pjesë e shtetit perëndimtar të Kosovës. Ai e ka cilësuar këtë gjykim si një mundësi të mirë për të pastruar në farforme disa akuzat që janë bërë ndër vite lidhur me aktivitetin e tij dhe po ashtu të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Edhe një herë ai ka përfitim për tolerancë dhe ka përsëritur nevojën që vendi të jetë i unifikuar në këtë periudhë. Vlen teksohet po ashtu se tashmë me dorëheqjen e presidentit Thaçi në krye të shtetit do të jetë ushtrisë detyrës kryetare ku vendit Vjosal Osmani, një gjë që është rregulluar qartë në kushtetutë deri në zgjedhjen e presidentit, e cila pra duhet të bëhet maksimum brenda 6 muajve. Për ndryshe, vendi do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ndërkohë, edhe kreu i Partisë Demokratike, Kadri Veseli, njoftoi se është konfirmuar akt akuza ndaj tij dhe se do të udhëtojë këtë mëngjes në drejtim të Hagës. Çfarë tha tjetër Veseli?
Veseli realisht në këtë moment ndodhet edhe me tej në zyrat e Eulexit në Prishtinë. Nuk dihet saktësisht se kur do të udhëtojë, sepse ai vetë ka bërë të ditur konfirmimin e akt akuzës dhe po ashtu njëjt po ashtu si zoti Thaçi, ai ka bërë thirrje për qetësi dhe për bashkëpunim me drejtësinë ndërkombëtare. Ai po ashtu ka thënë se e vlerësoi faktin që dhomat e specializuara kanë treguar mirësjellje duke menicur mjeftesë për të paraqitur në gjykatë, në vend se të na arrestonin në mënyrë të padinjitetshme. Unë jam i përgjigjur këtij aktit në fjalë, duke u pajtuar se do të thotë këtë mëngjes në Hagë me përfaqësues të tribunalit, ku formalisht do të paraqiten para trupit gjykuar për të përgjigjur akuzave të bërave për të nisur një proces të gjatë të mbrojtjes, ka thënë Veseli. Ai po ashtu ka shprehur besim në objektivitetin dhe pranshmërinë e gjykatëve, dhe theksohet se në partinë e tij tashmë është duke mbajtur një takim dhe pritet se më vonë të dalim me një qendrim zyrtar se çfarë do të ndodhë tani tutje, kush do ta zaventojë atë, pasi zoti Veseli po ashtu ka dhënë dorëheqje publike nga gjitha funksionet e tij publike dhe politike deri në çartimin e akt akuzës ndaj tij. Pra gjykata speciale e cila është votuar 5 vjet më parë nga Parlamenti i Kosovës, duke përfshirë këtu vetë zotin Thaçi dhe zotin Veseli që sot kanë marrë akt akuzë zyrtare, pra ka nisur procesin e akuzave. Rikujtojmë se vetëm 2 ditë më parë po ashtu edhe shefi i grupit parlamentar televizion se vetë vendosin në kuendin Kosovës për gjithë Selimit, po ashtu ka marrë komprimimin për atë akuzë, do të ja kuptasin që po ashtu është arrestuar për dje, pra përshojmë një val më të madhe të të arrestuarve dhe të komprimimin se akuzave që la kujtë të vazhdoj.
Faleminderit Shkumbim, ishim në linë të drejt për drejt me kolegun Shkumbina me Gjekaj nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë të zhvillimi kryesor në botë. Në disa shtete kyçe të SBA-s vazhdon ende numrimi i votave nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Aktualisht kandidati demokrat Joe Biden prin me 10 vota elektorale kundrejt presidentit Donald Trump. Më shumë allësi në kronikën e vazhdim. Kandidati demokrat Joe Biden mori hof të madh në zgjedhjet presidenciale në SBA pas parashikimeve për fitoren e tij në Michigan dhe Wisconsin. Megjithatë, numrimi i votave vazhdon në disa shtete kyçe duke e lënë të paqartë rezultatin edhe 2 ditë pas zgjedhjeve. Me 16 votat elektorale të Michiganit dhe 10 të Wisconsinit, Biden ka 253 vota elektorale përballë presidentit Donald Trump me 214 vota. Fitimet në Arizona dhe Nevada, dy shtete të vëzhguara nga afër në mesin atyre që ende numrojnë, do t'i jepnin Bidenit 270 votat e nevojshme elektorale. Fitoret e Bidenit në Michigan dhe Wisconsin e lanë Trumpin, i cili i fitoi të dyja këto shtete me 2016 me më pak mundësi për të fituar. Fushata e Trumpit tha se do të kërkoj rinumrim të votave në disa qarqe të Wisconsinit edhe pse ekspertët zgjedhor thonë se margjina e fitores normalisht është e vështirë për t'u kapërcyer në rinumrim. Biden kryeson në Wisconsin me 49.6% kundrejt Trumpit me 48.9%. Një kandidat të mund të kërkoj rinumrim nëse margjina fitores është më pak se 1%. Pas parashikimeve për fitore në Michigan, Biden tha se pret që t'i fitoj zgjedhjet. Pas një natë të gjatë të numrimit, është e qartë se do të fitojmë shtetet të mjaftueshme për të arritur 270 votat elektorale të nevojshme për të fituar presidencën, tha Biden. Georgia dhe Pennsylvania janë dy shtetet të tjera që vëzhgojnë nga afër e që ende vazhdojnë në numrimin e votave. Trump është përpara në këto dy shtete. Fushata ti ndërkohë nisi procese gjyqësore në Michigan, Pennsylvani dhe Georgia duke kërkuar ndalimin e numrimit të votave dhe qasje më të mirë të vëzhguesve të fushatës. Pa ditë u ngritën edhe pse nuk ka asnjë provë për keqbërje ose pasaktësi nga ana zyrtarëve zgjedhor. 10 mbështetës të zemruar të Trumpit shkuan të qendrat e numrimit të votave në Michigan dhe Arizona, ndërsa kundështarë të tij dolën në rrugë në disa shtete duke kërkuar rezultat të plot. Ndaloni numrimin, thërrisnin mbështetësit e Trumpit në Detroit të Michiganit. Ndaloni vjedhjen, thërrisnin ata në Phoenix të Arizonës. Forcat e rendit u rështuan për t'i penguar ata të hynë në zonën e numrimit të votave. Tensionet në Michigan janë të larta tash e sa muaj. Në pranverë, protestuesit antiqeveritar mbanin hapur armë në kryeqytetin e shtetit gjatë protestave kundër masave për frenimin e koronavirusit. Në tetor, 6 burra u arrestuan në akuzën se kanë bërë komplot për të rrëmbyer guvernatorën demokrate Gretchen Whitmer. Protesta me thirrjet që secila votë numërohet pati edhe në New York dhe Portland të Oregonit. Fushata e Bidenit tha se ka avokat të gatshëm për të kundërshtuar përpjekjet e presidentit për të ndaluar numrimin e votave në disa shtete.
europaelir.org.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave në Kosovë thonë se kanë marrë masa shtesë të sigurisë për transferet e mjeteve financiare nga Thesari. Këto masa morën pas transferit paliqëm që një punonjës i Thesarit kishte bërë muajin e kaluar në një kompani private. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqin.
Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se kanë shtuar masat e sigurisë në procedurat që bën gjatë transferit të mjeteve financiare nga Thesari i Kosovës. Këto masa të shtuara të sigurisë vijnë pas një transferi të paautorizuar në vlerë mbi 2 milion euro të bërë më 9 tetor nga një punonjës i Thesarit të Kosovës në llogari bankare të një kompanie private. Lulzim Krasniqi, këshilltari i Ministrës së Financave Hykmete Bajrami, në një përgjigje me shkrem i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas këtij rasti janë rishikuar çasjet dhe autorizimet e stafit, duke shtuar nivelet e kontrollit dhe ndarë detyrat në pajtim me udhëzimet profesionale. Ai thotë se aktualisht të gjitha proceset janë rikonfiguruar dhe gjithë situata është nën kontroll të plot. Në pyetjen se a do të ndryshon struktura e transferit të mjeteve financiare të buxhetit të Kosovës pas këtij rasti, Krasniqi thotë se është hartuar një plan i veprimit dhe një strategji. Disa veprime nga kjo strategi strategji, thot Krasniqi, janë ndërmar, e disa do të ndërmerën brenda vitit dhe në periudhën afatmesme që do të rrisin edhe më tej nivelet e kontrollit dhe sigurisë së qasjeve. Por për ekspertin e çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, ky rast po heshtet dhe nuk po hetohet krimi financiar që ka ndodhur. Kjo heshtje dhe tentativa për të anashkaluar këtë problem, thot Gërxhaliu, lën hapësirë që raste të tilla ka pasur edhe në të kaluarën dhe do të ketë edhe në të ardhmen.
Në Kosovë çdo befasi zgjat vetëm 3 ditë, sepse çdo ditë ndodhin gjëra të papritura, të cilat po i lëjnë në arrest edukuritë negative që do të cilin shoqinë kosovare në këtë drejtim, edhe vjedhja nga asesari, pothuajse në platforme, është lënë anash nga vetfaqti që në ndërkohë po lini probleme dhe sfida tjera. Dhe besoj që është koha në këtë drejtim të punohet jo nga prokuria vendore, po ndoshta të angazhohet ndo një agjencion ndërkombëtar për rregullim të krimit financiar, që qëtë dhe të orientoj dukurit të tila.
Pas transferimit të pa autorizuar të 2 milion eurove nga Tesari Kosovës, Komisioni Disiplinor ka suspenduar 2 zyrtar të Tesarit në linjë vertikale të hierarkisë. Ndërkaq sa i përket vendimeve tjera që do të merë në raport me këtë rast, Lulzim Krasniqi, këshilltari i Ministrës së Financave, Hykmete Bajrami, thot se veprimet janë duke u analizuar dhe pas rezultateve të auditimit dhe hetimit do të shqyrtohen nevoja për vendime tjera. Partia Demokratike Kosovës pas kësaj ngjarje ka kërkuar shkarkimin e Ministrës së Financave Hykmete Bajrami, por një veprim i tillë nuk është marrë nga ministria dhe nga asnjë përgjegjës tjetër lidhur me këtë rast. Deri më tani lidhur me këtë ngjarje, punëtori i Tesarit Labinot Gruta dhe njëri nga punëtorët e kompanisë LDA Group me inicialet KSH, ku transferuan mjetët, janë në paraburgim, ndërka është një person tjetër vazhdon të jetë në arati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se vendi i tij po lufton separatizmin islamik kur islamin. Franca po lufton kundër urrejtjes dhe vdekjes që kërcënon fëmijët e saj kur kundër islamit. Ne kundërshtojmë mashtrimin, fanatizmin, ekstremizmin e dhunshëm, jo fen, ka thënë Macron. Macron i bëri komente duke u përgjigjur një artikulli të Financial Times për të cilin ai pretendoi se e citoi gabimisht. Artikulli është hequr nga faqja e internetit e gazetës. Muajin e kaluar në Francë një mësues historisë u vran në mënyrë mizore pasi ai e kishte ilustruar një ligjërat për shprehjen e lirë me karikaturën e profetit Muhammed. Javën e kaluar një burr tjetër vrau 3 persona në një kishë të Nicës, në atë që presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi si një sulm terrorist islamik. Rastet e infektimit me koronavirus vazhduan të shënojnë rritje në Shtetet e Bashkuara, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, 99.660 raste të reja u konfirmuan të mërkurën, shifër kjo rekorde brenda një dite. Në spitalet e SBA-s aktualisht janë të shtrirë mbi 50.000 pacientë me koronavirus. Shifra paraqet rritje për rreth 64% nga fillimi i tetorit. Shkalla mesatare e viktimave ditore gjithashtu është rritur, megjithëse mbetet më e ulët sesa në fillimet e pandemisë në muajin mars. SBA-ja nuk mund të ishte pozicionuar me dobët me mot të ftohtë që i shtyn njerëzit të qëndrojnë brenda, tha drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive Antoni Fauci. Presidenti i Kinës Xi Jinping tha se vendi i tij do të importojë mallra me vlerë mbi 22 trilion dollar gjatë dekadës së ardhshme. Ai bëri thirrje për një çasje më konstruktive ndaj një ekonomie të hapur globale dhe kritikoi proteksionizmin. Xi tha se Kina do t'i përshpejtojë përpjekjet për të rihapur ekonominë pas vendosjes në kontroll të pandemisë COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve për koronavirusin e ri, kur u paraqitën rastet e para në Wuhan në fund të vitit të kaluar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para përfundimit të këtij edicioni, ju njoftojmë edhe njëherë me zhvillimin kryesor të ditës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje pasi njoftoi se dhomat e specializuara në Hagë kanë konfirmuar akt akuzën kundër tij. Në një paraqitje për opinion, presidenti Thaçi bëri thirrje për maturi, qetësi dhe unitet. Më herët, edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli njoftoi se është konfirmuar akt akuzën ndaj tij nga ana gjykatës speciale. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.